بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، بعد تحميد الله سبحانه وتعالى كذلك كن صليا كن سليم نتمويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله سبحانه وتعالى ونعم ذاكر أو كريم واكر فضل ذاكر أما تكتني شدنا كتك مركزه كم سكته سكتيان مسجد الإمام الشافعي أو مركز الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، مسكتي وليوكو كتك مدي هو معنى nimesema mara nyingine kwa kuwa nishawahi kupita au tushawahi kupita katika ziara kama hizi takriban labda miezi sita nyuma au saba, sikosea au nane, tuliwahi kupita hapa na Allah akatuwafikisha baadhi yetu kuweza kukaa katika majlisi kama hii na kuwakumbusha ndugu zetu. Na leo tumekutana tena kwa lengo lile lile na shabaha ile ile ya kuweza kukumbushana, kunusaidiana yale yote yanayofungamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo biidhnillahi ta'ala tutakumbushana katika maudhui muhimu ala maudhui yenyewe itakuwa wujubu al-i'tizaz بالكتاب والسنة واجب وكلزميان الكتاب والسنة في أمورنا كلها فتكما بيت يوتر wajibu wa kulazimiana na alkitab alquran wasunna na sunna naweza kuongeza ala fahmi salaf fi umurina kulliha katika mambo yetu yote. Allah subhanahu wa ta'ala alituumba kwa ghaya asamia, kwa lengo na makusudio maalum ambao ni malengo matukufu kabisa, na malengo hayo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala كما أنفسنا الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله نسيم سكوهم مجين نواته isipokuwa lengo la kuwaumba ni kuja kuniabudu mimi. Sihitaji kutoka kwao riziki, wala sihitaji yoyote anilishe. Hakika Allah ndiyo mwenye kutoa riziki, na Allah ni mwenye nguvu aliye madhubuti. Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mwongozo mwanadamu huyu ili aweze kufikia lengo aliloumbiwa. Allah subhanahu wa ta'ala hakumwacha mwanadamu huyu bila ya mwongozo, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala alipomuumba mwanadamu, na kwa kuwa alipomuumba kwa lengo maalum, basi alimpa mwongozo na alimwelekeza njia ya yeye kufika katika malengo kusudiwa. na bali akaleta walimu, walimu watakao muongoza huyu mwanadamu kufikia katika lengo aliloumbiwa. Na walimu hao wakapewa vitabu au ndio mwongozo, wakapewa na hikma sambamba na kitabu husika au maelekezo husika kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna zile hikamu walizopewa na ardhi ili waweze kumwongoza mwanadamu, kwa sababu bila mwongozo asingelijua njia ya kupita ili afike katika hilo lengo la kutekeleza ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amepeleka mitume mbalimbali katika umati mbalimbali katika kuliendea lengo hili mpaka kufikia zama za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah akamchagua Rasul alayhi salatu wassalam awe ndio mwalimu, na akampa kitabu na akampa sunna, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini lhaq liyudhhirahu ala dini kulli walau kariha almushrikun. Yeye ni ambaye Allah amempeleka mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na huda, huda bimaana alilmu, akampa ilmu annafi wa dini lhaq alamal salih liyudhhirahu ala dini kulli. Ili Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpeleka mtume na kumpa mwongozo apate kudhihirisha huu Uislamu juu ya dini zote. Lakini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema, laqad manna Allahu ala almu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba walhikma وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله حكيك الله حكيك الله على نعمش وومين أما وفنعم كبا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته قال أن توفلك يا متومة أتكمناي نواو يوم معنى المنادام متومة aliyotoka na jinsia yao, yaslu alayhim ayatihi, akiwasomea aya za Allah subhanahu wa ta'ala, ayatu alquraniya alshar'iyya, yaslu alayhim ayatihi wa yuzakkihim, na anawatakasa kwa kuwatoa katika shirki na aina mbalimbali za uchafu za maasi na khurafati mbalimbali. Wayuallimuhum alkitaba walhikma, na mtume huyu anawafundisha alkitab Quran walhikma na sunna. Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, ijapokuwa kabla ya hapo walikuwa katika upotevu wa wao. فدلت هذه الآية الكريمة يمجلش آيه آيه قم انطوق ياك يمفهمش يقوى وقت ولقوى كتخوف تيف قبل يقوى يا رسول عليه الصلاة والسلام هي بباس فقوية انتوم صلى الله عليه وسلم نكتك ليه ونقواك kuwafundisha watu alkitab wa sunna, watu watatoka katika ile abdalal almubin na wataelekea katika alhuda alwadih almubin.
sabili, watakwenda katika huda, kwenda katika mwongozo. Alkitab walhikma, alkitab wassunna, ndio sababu ya watu kutoka katika abdalani na kwenda katika huda. Alkitab wassunna huwa alhuda, Quran na sunna ndio mwongozo. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله مترمش الرياض الكتاب والحكمة السنة، الله مترمش القرآن الكتاب القرآن الحكمة السنة، وعلمك ما لم تكن تعلم، لا الله كتفنديش محمد يلي أبايه وكوه يجوه، وكان فضل الله عليك عظيم، فضل يا الله جوياك ونكون كوبا، الله فضل كوبا جوياك. أيهي إن تفهميش هو الكتاب قرآن لمنزل مترمش بك الله، كذلك الحكمة السنة كذلك بترمشة كتب الله سبحانه وتعالى، قرآن وحي والسنة وحي، كما المسابنة التوم صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ما ليكو رسول عليه الصلاة والسلام الفكوة من تالي لنت يوشك الرجل أن يكون شبعان. ثم صلى أنا سيما إلى قربية كمولية انتهوه وعليك يتقوى لمنك شبع ننتهوه وتقوى لمنك وجميع كتك كتلاك. أنا وأميرات بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدناه حلالا حللناه، ما وجدناه حراما حرمناه. كربية كما قال عليه الصلاة والسلام، كربية انتو امشيبا امكيتي امجميع امكتلاك بنيين، لكن ان شاء الله انتو بنيين ملافي امشيبا هانت elements أو صفة طلبة العلم يتو لاملام لبنقولة بنيانيا كاك ونكوش نويني كوبا ألا فانا مبيارات بيننا وبينكم كتاب الله، ستنا كتاب تعالى تتزامة كل قرآن تكيكوت قرآن تكيكوت آية على نشا أو ما وجدناه حلالا تنفت حلال كل قرآن ani nasikia nifanyia kazi takubali uhalali wake na kile tutakiona haramu kwenye Qur'an tukiharamisha. Mtume sallallahu alayhi wasallam amezungumza kabla ya karne 14 zilizopita, tokea watu ambao hawatothamini au hawatoona nafasi na thamani ya sunna, aqwali rasul maneno ya mtume wa afaali na matendo yake تقرير الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو القرآن بليات المتومة أكا ينمزيا فكو ينغم كون ونواتو هاواتو نثمان يمنين ومن المتومة سيتونك سماء لا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، فتك رواية لا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، بس بمكير فهانو يقوى ميمي لمبيوة الكتاب لمبيوة القرآن ومثله معه نظام القرآن أبون السنة. حاضر ويتو أنوانياك تفيدان لكل أزميان وجيب وكل أزميان الكتاب القرآن والسنة في أمورنا قد كما ويتو وفي شؤوننا كما ويتم يوت tuna wajibu wa kulazimiana na alkitabu wa sunna. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika Qur'ani aya mbalimbali zinazoonyesha ulazima na umuhimu wa watu kufuata mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika mafunzo ya Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Suratul Ahzab aya 32: wama kana lilmuminin wala muminatin idha qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama kana lilmuminin wala muminatin, haiko muumini mwanamume mbali imani yake imani ya sawasawa, wala muumini mwanamke akihukumu au akipitisha Allah subhanahu wa ta'ala jambo, amri ya Allah ikipita amri ya mtume, mafunzo ya Allah na mtume, haiko waumini hao wana khiari katika mambo yao, na atakee muasi Allah na mtume, mtu huyo atakuwa ni mwenye kupotea upotevu wa watu. Aya hii katika yale tunaopata faida ni kuwa hakuna hiari katika amri, katika amri ya mtume na amri ya Allah hakuna hiari kwa Muislamu mwanamume na Muislamu mwanamke, kwa maana ana wajibu wa kutekeleza amri, kadhalika uwajibu wa kutekeleza kwa kuacha makatazo, uwajibu wa kutekeleza amri na kuacha makatazo, yote yaliyofundishwa na Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islamu hana khiari, hana choice, kama vile maneno tu ya mtu, mila na desturi za wazee, unaweza kuchagua afanye au asifanye. La, lakini Allah akasema atakaye muasi Allah na mtume, mtu huyo atapotea upotevu wa watu. Atakaye muasi Allah na mtume wake, kwa maana akaacha kufuata alkitabu wassunna, basi mtu huyo atapotea upotevu wa watu, siokuwa na kiza utevu wao, kwa sababu tayari ameacha yale ambayo ni sababu ya yeye kufika katika mwongozo, nao ni mafunzo ya Allah na mtume wake. Bila shaka alkitabu wa sunna ndio mafunzo ya Allah, ndio mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza kwenye aya mbalimbali pale aliposema, waman yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Yoyote atakaye muasi mtume sallallahu alaihi wasallam, atakayemwasi mtume bila shaka amemwasi rasulu, amemwasi Allah subhanahu wa ta'ala, na akafuata njia na utaratibu usiokuwa wa masahaba. Tutamwelekeza alikuelekea, tutamwelekeza alikuelekea, alikuelekea si kule alikotakiwa aelekee. Alitakiwa aelekee katika alkitabu wa sunna, afate maneno ya rasuli, afate njia waliokuwa nao waumini ambao ni masahaba. Yeye akaona kwamba kuna ghina, kuna kujitosheleza, kwa maana aweze kutosheka na mafunzo aliyoyarithi au taratibu aliyoirithi kwa wazee wao au kwa wazee wake, kaona kwamba hakuna haja kufuata kitabu na sunna, wala hakuna haja kufuata sabili almu'minin. Allah anasema huyo adhibu. Katika adhabu ya kwanza ni kumnyima nusra, kwa maana ataadhibiwa kwa kupewa al-khudlan, atapewa al-khudlan au al-khudlan, atatelekezwa, hatopata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatopata taufiki ya Allah, hatuafikishwa kwa kuwa yeye hakutaka kufuata mwenendo wa Rasul alayhi salatu wassalam. Ni watu wangapi wametelekezwa katika maisha yao? Allah, watu wangapi wanaishi katika dhalali? Kule walikuchagua ndiko Allah alikuwatelekeza akawaachia. Watu wangapi wamepogomea, wameingia katika kiza na upotevu? Tazama mujtamaa wa Kiislamu wanaofikishwa kuishi katika alkitabu wa sunna, wangapi? Ni watu wachache. Watu wengi wametelekezwa na Allah, amewanyima nusra kwa sababu wamegoma, wamekataa kumfuata Rasul alayhi salatu wassalam, wamekataa kufuata sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wamekataa kufuata njia ya almu'minin. Bila shaka hinama nazalat hadhihi al-aya, ilipoteremka aya hii, almu'minun waumini hum as-sahaba, masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wayattabi'u ghayra sabili almu'minin. Allah anasema mtu huyo akafuata njia isiyokuwa ya masahaba. Ni wajibu mtu kufuata al-Qur'an was-sunnah, lakini ni wajibu kufuata njia ya masahaba. Atakayekataa, akagoma, akaona kwamba ana khiari kufuata al-Qur'an, afuate asifuate Qur'an, akaona ana khiari anaweza kufuata sunna au asifuate, akaona ana khiari anaweza kufuata mwenendo wa masahaba au asifuate, mtu huyo akaamua kutokufuata alkitabu wa sunna, fahamu salaf au sabilu lmuminin. Sasa Allah akamtelekeza, watu wangapi wametelekezwa? Tazameni, kuna watu wengine wamekaa katika madaras, kuna watu wamesoma, wamekwenda katika miji ambayo ina ilmu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewanyima nusra. Kiambwa mtu huyo alisoma Madina, huwezi kuamini. Kiambwa mtu huyo alipita kwa shekhe fulani akasoma, huwezi kuamini. Allah amewatelekeza kwa sababu yao wameasi mwenendo wa Mtume na wakakhiari njia isiyokuwa njia ya Rasulu, njia isiyokuwa njia ya waumini wa sahaba. Nuwallihi ma tawalla, jambo la kuwa tunamtelekeza, tumwachia kule alikokuelekea, alikochagua tumwachia huku, apate nusura, apate fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, ataishi katika uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu sisi baina fadlihi wa adlihi, sisi tunaishi baina fadla za Allah na uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, maadamu Allah ameongoza njia, umeletewa al-Qur'an, umeletewa sunna. Sasa atakee achana na alkitabu wa sunna, basi mtu huyo Allah subhanahu wa ta'ala ana namtelekeza, anamwacha. Lakini si hivyo, wanusrihi jahannam wa sa'at masira, kwenye dunia watu utaishi ni mwenye kuogelea katika upotevu. Tazameni jamii yetu, natia huruma jamii ya Kiislamu, tazame katika aqida, tazame katika ibada zao, tazame katika miamala yao na biashara, miamala ya ndoa, tazame katika suluki zao mbalimbali, asubuhi mpaka jioni, tazama zile nyenendo zao asubuhi mpaka jioni, watazame Waislamu, shangaa. Tazama harusi za Waislamu, tazama ndoa za Waislamu, shangaa. Allah amewatelekeza watu, wamekosa nusra. Na unamwambia mtu hadi hili ndio jambo unaelewa hali ya wasali, unaelewa wasali wao, unaelewa hali yao. Hivi kuna harusi ya Muislamu au harusi ya Kiislamu yenye baikoko, harusi yenye kigodoro, harusi yenye mshororo, harusi yenye taarabu vijana, harusi wanatoa mashoga wanakuja kwenye harusi ya Muislamu, na unamweleza mtu kwamba hivi sawa, nakwambia wewe hapa ni watu kukoseshwa nusura ya Allah. Ni ajibu hata katika miji yetu ya kila harusi, ila harusi za watu wachache, magoma yamefungwa, watu hawalali, hawaheshimu adhana wala nyakati za sala. Alafu siku ya pili shekhe anakwenda pale anaonyesha mbele, au wengine hawa watu wa bid'a Allah alawanyima nusura, maspika yale yamekaa pale ya mziki, na wao wanapiga dufu kidogo pale, wakimaliza tu huku nyuma mziki unaingia, hawakemei wala hawasemi. Sasa zamani ya 30 ya shekhe kupiga dufu au 40 ya mziki, watu wamenyima nusura na Allah subhanahu wa ta'ala, sababu wamekataa kufuata kitabu, kataa kufuata. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, haya tunayozungumza, ametufundisha kiachana na ayat ambazo zimesema ni nyingi katika Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama ilivyothibiti katika sahihi Muslim, katika hajjat alwadaa, rasul alayhi salatu wassalam أنسي منين يفتا فقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. تمي أنا سيرا نمكوا شيء تمي صلى الله عليه وسلم كيكا يقوميني نمكوا شيء كيكا نمي آتشكم نيني ما kitu ambacho lan tadhillu, hamtopotea, kwa maana mtabakia juu ya mwongozo, mtabakia juu ya haki. Lan tadhillu baada, baada ya kitu hicho kashikamana nacho, hamtoweza kupotea. In i'tasamtum bihi, ikiwa mtashikamana nacho, i'tisam bilkitab. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kitabu Allah au kitabu Allah, nimekuwa shehe kitabu cha Allah subhanahu, kitabu cha Allah ukishikamana nacho. Mtume amezungumza maneno haya katika hijjatul wadaa, wakati ambao umma ulikusanyika, rasuli akitoa mafunzo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alizungumza mambo mengi katika hajjat alwadaa, katika anayozungumza kuonyesha mtume ana hirsi na umma wake, hapendi umma wake kupotea, kwa kuwa ameletwa uongoze umma ufikie lengo, upate salama, uingie katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaambia, nimekuacheni kitu ambacho hamtoweza kupotea baada ya kushikamana na kitu hicho. Kawambia, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka haina maana sunna haiingii katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ukisoma Al-Qur'an min awwalihi ila akhirihi utakutana na maeneo 33 ndani ya Qur'an, yote yanahimiza na kufundisha kupata mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama anavyoeleza Imamu Ahmad, anasema nimeisoma Qurani mwanzo mpaka mwisho, kuanzia upande huu Alif Lam Mim mpaka kul a'udhu bi rabbin nas, anasema nimekuta maeneo 33, maudhu 33, kwa maana ayat kwa suwari mutaadida, kwa sura mbalimbali na usuru mbalimbali, maeneo yote Qur'ani ya 33 inahimiza kufuata mwenendo wa rasuli. usipojua kitabu cha Allah na sunna hai la hujafahamu kama wale Qur'ani hiyo
mustadil fa bi ayi hadith ba'dahu yu'minu hutaki sunna kimwendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam
ina maana hiyo. Kwa hiyo mtume katika hadithi aliyotaja Imam Muslim anaeleza kwamba kuna kitu ametuachia, kitu hicho sisi Waislamu tukishikamana nacho hatutopotea, hatutoishi katika dhalamu. Ni kitabu cha Allah. Tazameni Qur'an, Qur'an tubyana li kulli shay. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم قرآن موزع تجيه ثابت وإسلام وجلبكية كتك القرآن وكرديشة ترتب زاو زوت ميشياو في جملة وانزيع نيوزاو عقيدة زاو وكاية كتك عبادات زاو miamala mbalimbali yao, biashara zao, ndoa zao, ujirani wao, maisha yao, wao wanawatawala wanawatawalia mambo yao, maisha yao na wazee wao, wazee na watoto, kwa ujumla maisha yao ya kila siku. Waislamu wangelishikamana na alkitabu basi usingeli kutea. Kwa nini upotee kutokuwa ni mkubwa? Kuanzia katika akida, ukiwapata Waislamu nia wanaofahamu akida ya Ahlus Sunna wal Jamaa, kama huyu ni Muislamu anaifahamu akida sahihi, katika watumia labda mmoja wawili watatu, naitegemea na hilo eneo la watumia huo, yaani sampling yako ilo umeifanya wapi, vinginevyo unaweza kusipati hata mmoja. Bakia watu wa Islamu wa majina, Islamu wa majina, au tuna Waislamu kuswali tu sala tano kuingia na kutoka, tena aswali tu kama vile miradi anaurithi kwa wazee wake. Basi ukiona watu wananyuka wanainama anaingia kutoka, au tuna Waislamu wa maulidi au mambo mengi sana. Yaani mtu atasala ile hawana siku ya maulidi nao ndio wengi sallallahu alaihi wasallam. Ukienda kwa vijiji vijijini huamini, yaani watu wanaswali inawezekana kijiji chenye watu 1000 inawezekana wanaswali labda watu 100, inawezekana, lakini siku ya maulidi wana kijiji wote watakuja msikitini kwenye maulidi, watajazana kwenye maulidi pale, wale pilau na kadha wanawake, naweza kugombana na mtu ambaye atahatarisha jambo lile liondoke kwenye kijiji. Imekuwa ni jambo lina thamani sana, yaani kuna wanavijiji wa jambo la maulidi kila mwaka wamelihifadhi kwa kiasi kikubwa. Atakaye hatarisha jambo hilo wako tayari kupambana naye. Lakini hawa adhana za adhinio inawezekana wengine ndio wapiga dufu. Hebu tizama falani ya watu hili, hatuna shaka tushaona, yaani adhana watu waswali maghari, wao wako barabarani wapiga zefu, wako kwenye zefu. La ilaha illallah, mtume na masahaba, watu wanaswali jamaa kwenye vita, wao wanakhalifu jamaa wapiga dufu. Upotevu wa maana watu wameachana na kitabu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kama mtashikamana na kitabu hamwezi kutea. Qur'ani imetufundisha mambo mbalimbali ikiwemo mambo ya akida. Kija katika sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tumefundishwa akida sahihi, ibada zetu tumefundishwa katika Qur'an, katika sunna, namna ya kuswali, namna ya kufunga, utaratibu wote umeo. lakini kuna watu wakigeuka mpaka katika ibada, kuna watu wamerithi mambo hayamo katika dini, na mambo hayo wakiatilia umuhimu mkubwa kuliko mambo ambayo yamo katika dini. Yaani kuna mtu awezekana aswali swala tano lakini hakosi ziara ya kwenda Mafia au Kilwa kwenye ziara ya shehe fulani. Atakaa Dar es Salaam, anaweza kuswali, lakini siku ya ziara ya kaburi fulani au ya shekhe fulani huko Kilwa au Mafia hatakosa. Au leo bwana, ni siku fulani huko kuna malimati, siku ya fungo tatu kijijini, hatakosa. Ndio atatafuta kanzu, atapiga pasi, atatengua na kofia, ndani na makaburi, enda rehemu wazee fungo tatu mpaka mfungo tatu. Au kuna watu mfungo sita maulidi au maulidi, kuna kile kila kijiji kina tarehe yake. Kuna mtu ataishi Dar es Salaam lakini maulidi akifika Chongoleani atakosa. Huyo afunga msafara kwa maulidi, wengine Lamu. Kuna watu Lamu hawakosi maulidi ya Lamu, ataishi atakapoishi. Maisha yake ni ya kuzungu kabisa, kalcha yake ni ya kizungu ya kimamari, ana swala yeye wala watoto, ni maflati skrini tu majumbani na mipira mziki na kadha. Lakini maulidi ya Lamu atatoka Nairobi kwenda Lamu maulidi, yani imebakia ndo ibada kubwa anayoadhimisha katika Ramadhani. Lakini salatu alfajiri ya mpita, kama ni mwanamke anakwenda bila hijabu sharai, wanawao wengi ni wasichana sana, viwio ndo wanaviachia hapa na vibaibui vya uongo na kadha, lakini maulidi Lamu hakosi. Maulidi hakosi, au anapofanya jambo kubwa kabisa katika dini ya mtosha ikana kumfukia madhambi ya mwaka mzima, asubuhi tena maulidi ya Lamu na tena maulidi. Tunao aina ya Waislamu, aina hii tunao wengi. Au maulidi ya Tamta Tamta Dei haimpiti yeye, ni ibada yake kubwa ni Tamta Dei, au Zaharau Dei au Marama Dei au Shamsia Dei. Atatoka Mwanza mpaka Tanga, atatoka Lushoto, Kondoa, Mishindo na makanzu tano mjini pale Tanga, watembea watu waswali wawazunguka, wamekuja kwenye Tamta Dei. Sitoona Waislamu wamefikia hapo, niache Qur'an, niache Sunna, mambo ambayo mengine hayajathibitika sana, wanayashika, wameacha swala, wameacha Sunna za Bwana Mtume. Humo kwenye maulidi wanawake hawana hijabu, aya za hijabu: ya ayuhannabii kul li azwajika wa banatika wa nisai lmuminin yudlina alayhinna min jalabibihinna ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. آية واحدة ونواقب تقوى فيما جلباب كما يرفوش نجلباب ملك الباز لا يتكتوان مبكتي كما نقول لهم أصحابه وما نسوه وشيء سيام يلي شموجة أو ما تمرين كونه. آية زوجة وفاو جنة مبريجة تجينا نحتار يا مدينة wanawake wametoka wamejipanga na madera yao, wako kwenye zafa ibada, na mashehe wako mbele wamevaa makoti wananyonga namna hiyo. Hapa ndio walipofika Waislamu. Mambo ya kusikitisha tena, wanafanya na hinda. Kama miji hiyo ina Ahlusunna, wanafanya hinda, ndio watapita katika yale marati ya Ahlusunna, fanya vishindo na kuonyesha. Wanawake wamependeza, wametia piko wanja, wamevaa videla, wamswalia Bwana Mtume kama yuko barabarani, wanafanya raha, wanacheza la ilaha illa Allah. Waqarna fi buyutikun, ziko wapi aya? Wako wapi wanawake wana aya? Waqarna fi buyutikun, wanawake tulieni katika majumba yenu. Mwanamke atakiwa atulie nyumbani, si kutoka mwanamke, na kama kutoka, mtoto aliotoka mwanamke yule zama za masahaba. Akaja sahaba na Bwana Mtume sallallahu sahaba huyu ameandikisha amekuja jina lake lipo katika wanaokwenda katika jihad, lakini mkiwa anakwenda haji, Mtume wa sala akamwambia nenda na mkeo haji. Leo wanawake wa Kiislamu watoka Lushoto, Kondoa mpaka Tanga maulimini hawana maharimu zao, anapokuwa barabarani anacheza. Hebu fikiri upotevu, fikiri tena upotevu usinamua na mashehe wenye elimu ambiwa huu upotevu. Wala tabaghazu na tabaghuza aljahiliya kibula, msitoke hali ya kuwa ni wenye kudhihirisha mapambo yenu bila ya hijabu, kama ilivyokuwa matoka mwanzo wakati wa ujahiliya, wakati wa ushenzi na ujinga. Wanawake wametoka nani kasoma ni kuona zetu na wanawake wamevaa hijabu ya kisheria niqabu kama vile masalafia nani niambie, sheikh, kuona zetu wanawake wote wamevaa hijabu ile ya kisheria kama wanaovaa wake zetu, sheikh, kuona zetu hiyo tena siku hizi zetu zinafanya kwa vyuo, yaani wewe msururu chuo kimoja kiko hapa, wanaume wake mbele na wanawake wake nyuma, alafu taanza chuo chengine, wanaume wake waja nyuma na wanawake wake wanafati, alafu chuo chengine wanaume anakuwa nake kwa hawa wanaume wa mbele, wanaona wanawake mbele wanapocheza na kukatika. Hebu tazame upotevu wa watu, na watu wamevaa kanzu na kofia, mnawakilisha nini? Dini gani mnawakilisha? Lakini kwa sababu watu wameiacha Qur'an, wameacha sunna za Mtume, hawataki sunna, watu wa bid'a ni waharibifu katika mujtama, hawataki sunna za Mtume, wao huharibu mujtama na kustarehesha matumbo yao na tumbo zao. Kinachofuatia nini? Watoto wa kike wamepaka wanja kwenye shughuli mujtama wenye wanawake na wanaume, tunapata kutongozana. Tizameni watu wanapotongozana katika ndoa, katika hizo sherehe zao, ukienda ukaza mwanamke kule, yule kapita kule, wale wakati kule, wale kule, wale wasoma kule. Haya mambo tumeyashuhudia, sababu sisi haya mambo pia tumepitia. Ndugu zangu, kufanikiwa na kuishi katika uongozi ni kushikamana na kitabu cha Allah. Atakaye acha kitabu cha Allah ataishi katika dhalali kama watu wanaoishi. Huu ni mfano tu nimetaja sana na Mungu. Nenda kwenye mahabusi ya Uislamu, nenda katika misiba ya Uislamu. Misiba imekuwa ni ishu, bajeti milioni tatu ya kuzika imetokaka, mchele kilo 200 ya nini, ng'ombe ya nini? Isna'u li ala Jaafar fa'ala, mafunzo ya kuwazi. Mtume aliwaambia masahaba zake, Jaafar ameuliwa vitani, tengezeni chakula kwa watu wake, fa innahu qad atahu ma yashghiluhu. Watu wa Jaafar wamejidhiwa na jambo la kuwashughulisha. Nyinyi ambao hamkufiwa, watengezeni watu wa Jaafar chakula waliofiwa. Hii ndio manhaji salaf, huu ndio mwenendo wa Bwana Mtume na masahaba zake. Wafiwa waonewe huruma, wao ndio watengenezewe chakula. Leo wafiwa wanakaa na mabajeti na kata na vikao, ngano na michele, wafiwa wawatengezea wasiofiwa chakula wajukuu. Mambo yamekwenda kinyume kabisa na mwenendo wa Bwana Mtume. Tajeni nyumba gani ya sahaba palifiwa watu wakenda wakala, tajeni nyumba moja. Mtu akimtajia nyumba moja tu utampa maktaba ya zote vitabu vyote, utapata pana elimu kubwa. Yusu kajua na kijikabati kimoja, na nasema kijikabati kimoja na kijishenzi kwa wana kanaipa, antakupa njoo na fiyote na kambia chukwale. Wapi? Sasa leo misime mkwa ni ishu. Mwisho ya maitwa familia yote ya kila mmoja kwa 20. Yani, kama ni sanda kitoka katika mali ya marehemu, kama ni kaburi kuchimbwa kutoka katika mali ya marehemu, ndio mafunzo ya dini. Mali ya marehemu ina mambo kadhaa. Katika hayo, kwanza ni kuandaa maziko yake yote, kuanzia sanda, kuchimba kaburi, kama hivi, kuna gharama zake zote zilizo katika mali ya marehemu. Kisha tunakuja madeni ya marehemu, yani kwa maneno. Kisha kuna mambo ya wasia, basi ndio mali inakwenda katika jamii.
Nasumbua watu na madaktari michango, wanachangia nini?
Wakati marehemu mali anazo, marehemu kafa ana mali na akaunti, tunachangia nini? Kama marehemu hana kitu, warithi wake watakiwa watoe sana, na kazi mambo yanakuwa ishu ni ndogo, ni sana na kwenda kuzikwa. Shughuli imekwisha, mambo ya maiti yanajulikana. Hii michango na hizi familia, kikao, ngano, mchele, ya nini? Hali ya kuwa wafiwa watakuwa wao ndio waletewe, wasiofiwa watakuwa watafute kitu cha kuwafiwa, nyumba iletewe chakula iliyofiwa na wale ambao hawakufiwa.
Sasa mtu amefiwa na baadaye ana faraha ya madeni, ana mazito mawili,
msiba wa kuondokea, alafu ana madeni. Bado watu wamefiwa na bado wamegharamika, na waliokula ni watu hawajafiwa, wamekuja kuwawinga pale sasa.
Na vijana kama vijana wa boda boda sema ndio watakusanyana kuna ndizi zao mifukoni na kanda na pilipili, ndio watafuta ndizi na pilipili na mwenye mzima.
2000 ya mchana ishapita, jiona na 10,000 hangaikia tayari kiasi hapa na sehemu hapa, pia na taarifa tunaita ratiba, ratiba wapi leo mtukafu mbona. Msiba wa na Mtume amekuwa na Khadija, Mtume amekuwa na watoto wake kina Ummu Kulthum, kina Ruqayya, kina Zainab. Tuambie ni wapi Rasuli alifanya mambo haya? Wapi alichinja Mtume kamia au kijibuzi? Wapi au alikusanya watu akawapatenda watu? Very simple. Msiba ni kitu very simple, zama za Bwana Mtume. Sasa yaani mtu kafa, watu wanamwambia Mtume, mtu amekufa anasalia na kuzika, kila mmoja ana shughuli yake. Tizama mpaka alipokufa yule mwanamke, mwanamke ambaye alikuwa kazi yake ni kusafisha msikitini. Mtume baada ya masiku kadhaa, mbona simuone? Sababu huwa masikini amuone yule mwanamke msikitini, alikuwa kesho msikitini, ndiye khaima yake msikitini. Mbona simuone? Kwa sababu da huyu alikufa, amekufa, mbona mkono mbili? Hebu tizama msiba wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani mwanamke ambaye ni maarufa alikuwa akiusafisha msikiti wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka amekufa. Zimekuja riwaya ima amekufa usiku au wakati wa kailula Mtume kalala. Nini kumsumbua Rasul alaihi salatu wassalam? Masahaba wakamtekelezea wajibu wake, akaoshwa na watu wa Kiislamu, masahaba wakaswalia, watu wakazika, shughuli imekwisha. Hata Mtume kumwambia bwana, hata siku ya pili bwana, yule mwanamke ameanzisha msikiti wa yuwa kafa, watu pia kafa. Habari msiba ni habari ndio, yani nipe. Mtume alipoambiwa akaenda kwenye kaburi lake akamswalia. Basi ndio kesho watu walikuwa na hisma ya mwanamke yule, walikuwa na habari lini, walikuwa na hauli kumbukumbu ya mzee, yatukapo ya kumbukumbu ya wazee. Mtu atoka daraja mwaka ikikumbuka mzee leo, leo tarehe yake kumbukumbu. Mmepataje mambo haya? Dini ya nani? Nani kawafundisha? Mbona mtume wetu ameishi na watu kuishi ughaibuni Rasuli? Mambo yote yamehukumiwa mafunzo ya Mtume sasa. Na mtume ndio alikuwa arhamun nas, kafiwa na wake, kafiwa na watoto, yeye ndio arhamun nas, kaondokewa na masahaba zake ambao ni vipenzi. Lakini haya yote wanafanya watu wasiyaona, na ukatekeleza Uislamu kwa jamani, hawa tushazika hapa hapa na mtanga, wanafanya hivi kimbali msiba, ana roho mbaya, ana roho mbaya kwa wake. Basi kama roho mbaya hivi, kwa roho mbaya na Mtume sema ndio uwe mkufuru, sema Mtume alikuwa na roho mbaya, alikuwa kasifiwa tabia zake na wapi Mtume alikuwa na matamu? Mtu atoke na mito huku aje na kwenye msiba. Kwa nini Waislamu wanaishi maisha haya? Yako tofauti kabisa na halisia
maisha ya Bwana Mtume sana, sababu watu wameacha kitabu, wameacha sunna, wameacha mbinu, wameacha ile fadhila. La ilaha illallah, hadithi kama hii ameitaja Imam Hakim katika Al-Mustadrak. Mambo Bwana Mtume sallallahu أنا وقد تركت فيكم أو تركت فيكم شيئاً يقوى شيء جميل لن تضلوا هم تفتيا إن تمسكتم بهما أكرم تشكما معه كتاب الله وسنة كتاب سعى الله وسنة أو كتاب الله وسنة هي بتاعنا الإمام الحاكم كتك مستدرك علامة الألباني رحمة الله تعالى عليه رواية انتبه تلك كتاب الله سنة كذلك أنا سمع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال هو أكي فسير قوليات الله سبحانه وتعالى في سورة طه آية 123 يقول سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى كتك سورة البقرة الله نسأل فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليه ولا هم يحزنون كتك سورة طه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنا سمى تكفل الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ميتاج الرحيم الإمام ابن جرير كتك تفسيرات أنا سمى عبد الله ابن عباس تكفل الله الله أمذميني أمذيب زمان ويولي أبائي أتيسوم لمن قرأ القرآن ويولي أبائي أتيسوم القرآن واتبع ما فيه من أكفات اليوم تحت القرآن أن لا يضل في الدنيا وممتوه دنياني هواز الفتية hawezi kuishi katika dhalali. Nani yoyote atakayesoma Qur'an, akaisoma Qur'an. Je, wewe Muislamu katika kusoma Qur'an? Jiulize nafsi yako, anta min alladhina yaqra'una alquran hadha awwala, wewe ni katika wanaosoma Qur'an? Ya Muislamu, Muislamu wewe wajua kusoma Qur'an kwanza, ule kuijua kwanza usili kuisoma. Wajua Qur'an, ukifungua maktaba uweza kusoma? Yaani kuna Muislamu mpaka leo tunazungumza ana miaka mpaka kashabaleza hivi alivyo Qur'an. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala afahamishe watu. Inawezekana mtu hakufikiwa na mwongozo, maisha aliyoishi hayakuwa ni maisha zake skuli tu, shule, mambea shule ka wazee wake walimwelekeza vizuri, ukawa anasoma vizuri, lakini Qur'an. Sasa kama unafikiwa na ujumbe huu na wewe ni Muislamu, ujue uko katika hatari. Kama Qur'ani ukusoma huwezi, wewe unapata madhambi. Kwa nini usije kusoma Qur'an? Kwa nini الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَلَا تموافق كتاب ولك الصوم كتاب وكل الصوم لا هو أن يكون مين دون أن يكون مين كتاب يتكون من مين يسير الصوم يتلونه حق تلاوته ولك الصوم كتاب وكل الصوم الذين آتيناهم الكتاب kitaa wewe umo au umo. Wewe Muislamu umepewa kitabu hukupewa. Sasa Allah anasema unapewa kitabu wala kisoma ukwenda kukisoma. Unaika yumini unabe.
Muislamu kama hujui kuisoma Qur'an,
ujumbe huu kufikia kuanzia leo. Kuanzia leo usi. Anza mkakati. Kwa nini?
Na Allah amepitisha hiki.
Allah akusema kwamba Qur'an ni nzito. Kitu cha pesa. Chukua hatua stahiki utajua. Sasa Ibn Abbas anasema laqad takaffala Allah, takaffala Allah liman qara al-Qur'an, atakayesoma Qur'an wattaba ma fihi, na atafanya kazi na kufuata yaliyomo ndani ya Qur'an, an la yadhilla fi dunya wa la yashqa fi al-akhirah, kama mtu huyo hatapotea duniani na wala hatakuwa mbovu au hatakuwa mbaya, hatakuwa shaqi kesho akhira, utakuwa saidi, utakuwa mwema. Wasivunjike moyo wale vijana wanaosoma Qur'an katika marafi talabatul ilm, watu wanaokaa katika vikao kama hivi wakasoma dini yao, wasivunjike moyo. Kwanza wataishi katika mwongozo, tazameni ni maisha yenu mafurahia na familia zenu na watoto wenu. Maisha mazuri, kwenda nyumbani hakuna mativi, hakuna muziki, hakuna mpira, hakuna nini. Kuta watoto wanasoma alkari, wanakaida, wanaraja, wakitabu cha Allah, unasikia raha. Mke yuko pale kashamaliza mafariji, anafanya muraja, anafanya adhkar au kazi, yuko na watoto. Kabla ya kulala, mke anashika watoto wadogo vichwa, anawaombea dua, analala. Mke analala hivi, anafanya anaswali baadia, anasaliti mke. Maisha ya raha. Kuna watu wanalala kwenye makochi huku watazama taarabu, huku wengine wamekia maeko wanalala na muziki. Kuna watu wanapata na usingizi anagomba na mungu, mwingine analala na pombe, aje na viatu vyake juu ya kitanda, mwingine analala kidumba, kuna wengine wana dini kidogo, alala na kasida. Wengine wengine ni wagonjwa wa dhikri za fuhu, basi wana vijirikodi jo asikia nafsi usikunyala. Wewe unaishi nafsi ya raha, upo katika huna juu ya mwongozo, unaamka na mtoto asoma kuwa mtoto anakwenda choo, unasikia raha mtoto kabla ya kuingia chuo, unasema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Unasema kitu cha kilo mtoto kidogo, kama hivi kila hali mtoto anatusikia chaingia na akija chata, alhamdulillah kuna jitu zima na pia chata, excuse me, yeah excuse me tu. Lakini huyu hapa mtoto mdogo ana miaka mitano, lakini akija chata, alhamdulillah akibia chafara lake sana mwezi ya Allah. Sikia hapa. Na ibadi hadana li hada. Wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana Allah. Hiyo tafsiri sana kwa. Akafuata aliyomo hatupotea katika dunia. Acha tushughulike na elimu zao, angaike na mambo yao, vikao, masakoti. Tafuta biashara zako za halali, fanya shughuli zako wakati huo mama katika darasa anasoma Qur'an, nasoma sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ni biashara, duka lako uza asubuhi, ikifika wakati huu mimi nakwenda nakwenda zangu kusoma, au kama ni baada ya asubuhi nasoma mpaka saa ngapi, nakwenda kwenye shughuli zangu. Yekee wakati ujue kusoma Qur'an, ujue baadhi ya miongozo ya lazima ya maisha yako iliyotajwa na iliyoelekezwa katika Qur'an. Kaa katika majani ya dunia ni nyingi tu. Mbona kuna watu waishi na kila siku wanasomesha watu, wanafundisha, wanaandika, wanazungumza na wanabadilisha wanawake, watoto, wanawake. Wewe unachunga dunia hii kwa wewe unakuangaisha wewe. Umekuwa wewe dunia kwa Mungu wewe peke yako. Na una wakati wa kusoma, una wakati wa kuswali, una wakati wa chochote. Walima tu wewe mkulima tu ndio unaoku kulima. Au Mungu wa gereji, mtu Mungu wa gereji. Au mwingine kama wewe dereva tu hapa. Maisha yako kusikia kwa kwenye basi. Paka hapa. Akifika Dar akachoka kama paka, anada. Akiamka asubuhi karudi Tanga akachoka kalala, paka mpaka ambao bwana kafa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hana swala na uswali barabarani, wala hana swala akifika sehemu ya kifika kwenye kituo kazi yao kuchimba dawa, wakuta madereva wamekaa kazi yao hana basi. Kimaliza hao wanapata mabasi mpaka mtu azikwa, hana swala, hana kusoma. Maisha gani maisha yake? Hai maisha ya kijana. Atakayesoma Qur'an anasema Ibn Abbas, akayafuata yaliyomo, utafuata vipi yaliyomo kama kwanza huyajua? Kwanza usome Qur'an na kujua mwongozo. Qur'an imekuelekeza mambo ya biashara, riba haramu. Waislamu wangapi wakutamani kutaamali na riba? Wafanya biashara wangapi wachukua mikopo ya riba? Hawaogopi. يمحق الله الربا ويلغي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. في تمام. فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويلغي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. اوكي توك ايه من الكفار الله سمع نجيل بعد أمير الكفار نجيل يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الله ما يتنى ربا كما عمكم ربا تنجدني جدا الله لم تؤمن. Tizameni Waislamu wangapi mtangaza vita na Allah hawataki kuacha riba. Ya ayyuhalladhina amanu ayu mu'mini ittaqullah chani Allah wa dharu ma baqiya min ar-riba wa dharu ma baqiya min ar-riba chani riba. Fa in lam taf'alu kama hamtaki kufanya hivyo fa adhanu bi harbin min Allah wa rasulih. Tangazeni vita na Allah na Mtume. Watazameni wakina mama wanatangaza vita na Allah na Mtume. Watazameni wanapohangaika wakina mama wenye vikoba na leo kachukua godoro, kesho kitanda, mwisho ana chini. Yaani kuna wanawake aenda chukua mkoba, aenda chukua mkopo, ndani ana kitanda, ana godoro, ana furniture zake, ana feni, ana kifriji. Basi ule mkopo anakwenda mpaka mwanamke analala chini. Vita si vita. Eh? Watu wanaumia. Na kama wanasema hapo sana, mtu hata akae miaka 40 anakubali au anafanya biashara karibu au amali atadondoka. Mpeni tani. Eti mfanikiwe. Watu wanakufa kwa viboro, mara tajiri kama hadaiwa mpaka kope. Benki za mtaa. Watu wanaishi wallahi katika maisha. Zakuta mtu anajiduka kubwa kwa mali zote za benki. Lakini kwa faida yake hiyo ni shilingi 30 au 20. Haimtoshi hata kwa hela zote za benki. Mtu anaduka na kusuka za kufuata na ustazi wangu kopesha 20. Kumbe kesho marejesho. Sasa mwisho anarejesha, anarejesha mpaka ule mtaji wote duka kafunga. Anafuata ada hiyo milioni 10. Riba, madhara ya riba ya mitano. Wewe ukaisoma Qur'an, ukajipitia aya za riba au ukasomeshwa na mwalimu wako, ukajua madhara ya riba, ukaachana na riba, umefanya kazi Qur'an. Qur'an imekueleza maisha yetu na wake zetu, namna ya kuamiliana na watu. Fa in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu baynahuma. Tunaambiwa kama mnaogopa magomvi kati ya tafuteni hakimu upande wa mume, hakimu upande wa mke, mfanye sala. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Wanawake mnaogopa irtifaa kutoka kwao wakawa juu ya wanaume na kufanya uwana, mnaogopa nushuz za wanawake kuwa ni nashi, wapeni mawaidha kwao. Kisha kama mawaidha hayakusaidia, wahameni katika malazi. Jambo hilo halikusaidia, mpige mwanamke. Kama watawafii Allah ndio mtafute njia ya kuacha. Mafunzo pale pale tumefundishwa kuishi na watu na kwenda nao. Hatuifanyi kazi kwa mtu kidogo, mke kashampiga kashamkucha. Una mtu anajiona yeye mwanaume kidume kataka kupiga. Una mawaidha wewe, unajua mawaidha wewe. Mwaidha muhame katika malazi, tafuta mahakimu. Mwingine wanayani mwanaume ni kuacha, au mwingine kashafanya mambo yote na mbabe kupita kiasi, alafu anasamehe, sijui kuacha. Unajua kuoa wewe, unajua Qur'an inasemaje? Qur'an inajua kwani hakuna talaka mara tano tu? Unafanya wewe unajua kuacha, unajua kuoa, umeielewa kwa Qur'an? Siwaminye tu wanawake, unamtesa kutoa talaka utaki, ili baadaye simamani kikuwa umejifua. Wako wajinga kama wapumbavu kama katika mkutano wako wengi. Hizi aya hamzijui? Watu maisha haya ni maisha kwa ihsani. Mbona kiasi cha pesa kuishi kama mke na mume unaacha kwa ihsani? Ndio dini imesema imsaku bimaarufin au tasrihu biihsani. Jaya mzijui kuishi kwa wema, mkiona maisha sasa jambo la ndoa haliko tena, hakuna amani, tasirihu biihsani. Na tena kwa nini? Kwa nini? Na hivi tuwaambia hata ndugu zetu masalafu, msio kama khawariji katika majumba. Mtu mke hamtaki tena, lakini hamwachi wapi? Akamwacha mtoto wake kijijini, kula sawa, atalishwa na wazee wake na mengine, na wewe ndio ushamkupeleka kijijini. Au wamwona nani? Mjiki alitamani kidume, kidume chajiita kidume, kwamba mimi najua kuoa sio kuacha. Kidume gani hicho? Labda cha kidume cha nini? Nikasema ni mbaya. Wako kama na watusumbua sana. Kisha tusikie. Ndio stand vipi? Siacha. Hata mwanamke kama hakutaka, njia inaruhusu kufanyaje? Kujifua. Mwanamke kashasema mimi sikutaki. Sheria inasema kwa mwanamke atakuwa fanya hizo jifua, ima wewe wamwacha au kupata kutoa talaka anajifua. Basi pia watu wengine kuna kujifua pia hatataki. Sasa mtu anayejua Qur'an hawezi kuishi maisha kwa nisani kuja na mwanamke pia alimwambia Mtume, mimi mwangu simpendi, simpendi tu, simtii, simtii ila ya dini wala mimi tabia, lakini simpendi. Tumekwambia mpishe mahali yake na yule mwanaume, kwa sababu ni mtu sahaba mwenye dini, alipokufa mahala tayari ileta hulu, amejifua. Leo mtu ataki chochote talaka, ataki kutoa na kujifua pia akubali. Sasa la wewe wafuata kitabu gani? Qur'an ipi umefuata? Sunna ipi umefuata? Maisha gani hayo? Alafu tazama maslahi yako, wewe utaoa huyu na mshakuwa hampendani na kutoa talaka utaki, wala kujifua utaki, huyu ataishi vipi? Azini kwa hiyo, si ndio? Mtu kamwacha mke kwa miezi sita, yeye apuanga kumwanga mke huko, kamwacha miezi sita, saba, nane, tisa. Hili ni kiti ya umo na adamu, lala la shiba, hala la shiba huko. Wewe umekaa tu utakuta mtu mwingine usowa baka. Wewe ni mwanaume usijielewa, kwa sababu utaki kuifuata Qur'an na Sunna. Wewe watu kama utaifuata Qur'an na Sunna katika maisha yetu, tutaishi katika huda, tutaishi katika nuru, tutaishi katika maisha ya kheri na nafaka, tutaishi kwa wema ndani ya ndoa, tukiachana tutaishi kwa wema, tutaishi kwa wema ndani ya biashara zetu, tutaishi maisha bora. Endapo tutafuata nini? Alkitabu na Sunna. Ninaona nimesema sana. Nikipata wakati nikwenda kusoma neno la Imam Al-Qayyim Al-Jawziyya aliyetaja katika kitabu chake kizuri kinaitwa Al-Fawaid. Lakini kwa wakati nakwenda, tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni wenye kusikiliza maneno na kuyafanyia kazi. Na insha Allah Ta'ala kwa nini nimesikia kutoka kwa Amir Mustafa na wenyeji wetu ili eneo la Mwanza tutalielekea siku yake na shehe wote waje. Wote tupate fursa tena kuja kuzungumza wengine haya kuyatilia mkazo au wengine, basi tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala liwafikana bima yuhibbu wa yardha. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.